Fundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, eins og við heyrðum í morgun, þá er náttúrulega skiptar skoðanir málið. Og ég vona að menn muni greiða hér atkvæði eftir sinni bestu samvensku eins og allir eru að kalla eftir. Ég vil líka draga fram og það var alveg merkilegt að heyra það að tala mennum að engjast. Já, það er alveg rétt eins og frammikalli bar með sér að við engdumst undan ykkar samstarfi og því eflaust líka. Það er bara þannig. Ég hélt að við værum að tala það að það væri einhver ný vinnubrögð hérna. Og 1. febrúar var tilkynnt sérstaklega. Nú er ný verkstjórn á landsmálunum. Hvers konar nýja verkstjórn var það? Reyndar er þetta verkstjórn sem ég kannast ekki við. Þetta eru vond ný vinnubrögð. Það eru allir að kalla eftir samstöðu. Menn er að kalla hér eftir pólitískri leiðsögn frá ríkisstjórninni af því hún fer með framkvæmdarvaldið. Það er hún sem að bera ábyrgð á aðildarumsókn. Gagnvart Evrópusambandinu eða ekki. Af hverju ekki að tala breiða? Af hverju að þjösna þessum málum sem í gegn þegar menn vita það og menn í ríkisstjórnarflokkunum voru látnir vita það strax í maí að það væri hægt að ná breiðri pólitísku samstöðu það að fara strax með málið í þjóðaratkvæði.